Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς προς το παρόν, ελεγχόμενη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την Υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε ή αν γίνει, ευχόμαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περί σταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι κι αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
Τώρα πάμε λίγο πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
Τι εννοείτε να επιδείξουμε ψυχραιμία?
Θα σας πω.
Πολύ ψύχρεμο ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Λοιπόν, αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
Κύριε Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Και δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι.
Δεν σκέφτεστε πρώτα τη χώρα και, και τη διακυβέρνησή της. Σκέφτεστε πρώτα το κόμμα και τη νίκη του.
Όχι, όχι. Ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο
λέει, τους εκτυγώντας. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Ζούκου.
Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
Ενώ πήρε
να...
απόφαση από το συνέδριό του.
Γι' αυτό το λέω.
Δεν σας θέλει, δεν σας θέλει.
Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
Μην το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βιενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως το έχει, πώς το έχει πει η Μελίνα στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε πρόεδρε.
Δεν
μην αρέσετε, γενικώς τώρα.
Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω, να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή, να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
Ευχαριστούμε.
Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
Καλημέρα σας. Γεια σας.
Θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο, Δευτέρα και Τρίτη, το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οικονομικό συνέδριο της Next Now και της DAM Consulting Firm, για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο, 8 και 9 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας.
Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και τι ψηφοφορία είχατε?
Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του Χωροταξίας και Μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
Εξαιρετικό, συμφωνούμε πολύ.
Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθειά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω αιμονή, του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη, που έχει και λόγο βέβαια να επιμένει ίσως και προσωπικούς λόγους, στο θέμα των υποκλοπών, όπου τα θέματα αυτά στην αξιολόγηση που κάνουν οι πολίτες, όποια και αντίρρηση να έχει κανείς για τις δημοσκοπήσεις και για το εύρος των ερωτημάτων κλπ. Και του αριθμού που ερωτώνται των ερωτωμένων, δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό, θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
Κοιτάξτε, ναι, από θέση αρχής έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθήσει να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
Από εκεί και πέρα. Αυτό είναι αυτό, αλλά δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα, από θέση αρχής εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
Κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας. Και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας, υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τον
άλλο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί. Το λέει.
Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το ΠΑΣΟΚ, άλλοι θέλουν την ακραδεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στην Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας, ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσιμα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Οι παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου. Όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Και από όσο πηγαίνουν προς εκλογές θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
Κύριε Μάτζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, οι διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος, δεν ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση αξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων.
Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος σας? Θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ιτηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει. Άρα αυτό είναι για μας.
Ή από μια άλλη συμμαχία, όχι?
Το ΠΑΣΟΚ.
Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Εγώ σας είμαι ειλικρινής, παρά την προβολή, παρά την διαφήμιση.
Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Ναι, εντάξει, το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα.
Και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
Εντάξει, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Παρά το γεγονό ότι είμαι Παναθηναϊκό και μα πλήγωσε η Βαλένθια στον μπάσκετ, εγώ είμαι Βαλένθια στην Ισπανία. Θέλω να πω, ο καθένα έχει τι απόψει του, έχει τι προτάσει του. Το Πασόκ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρισταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του και ιδεολογική.
Δηλαδή, αν είστε δεύτεροι, δεν θα επιχειρήσετε να κάνετε συνεργασία με ένα στόχο τη νίκη στι επαναληπτικέ. Αν αυτό είναι εφικτό, αυτό που είπε ο Νίκο δηλαδή πριν, να πάτε με το άλλο κόμμα, το δεύτερο ή το τρίτο αν είναι σε μεγάλα ποσοστά και να γίνει μια δυναμική προς τις δεύτερες κόρπες αν αυτές υπάρξουν. Ναι.
Θεωρώ το δεύτερο, η δεύτερη θέση του Πασόκ, αν υποτεθεί ότι έρχεται στις πρώτες εκλογές και δεν είναι πρώτο το κόμμα και είναι δεύτερο το Πασόκ, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει. Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το αμέσως χειρότερο μάλλον, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ιτηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το Πασόκ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση στις δεύτερες εκλογές. Άρα θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί δηλαδή μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή, που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο μήνυμα, το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Υποθετικά ερωτήματα με υποθετικές απαντήσεις.
Τελευταίο ερώτημα που δεν είναι υποθετικό. Είπατε δεν ξέρουμε το κόμμα Τσίπρα. Πώς θα το χαρακτηρίζετε, δηλαδή τι θεωρείτε τον ακροδεξιό, κομμουνιστικό, κεντρό, τι χαρακτηρισμό θα το δίνατε?
Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από όλους οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το Πασόκ. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο Ενώπιος Ενωπίο. Απολαυστική εκπομπή έρχεται, μην τη χάσετε, να είστε όλοι καλά.